обсъждане и закона промените в закона за автомобилните превози, но за огромно съжаление не видяхме да са отбелязани всички наши предложения, които сме направили там. В декември месец писахме писмо до министъра с молба за среща, защото смятаме, че по принцип ние като бранш и като най-широко представен бранш, като организация с най-широко представен бранш, искаме да разбираме най-добре политиката и коя политика работи добре за нас и коя не. Искахме просто да направим една среща, да поговорим и да изградим някаква обща стратегия за създаване на транспортна стратегия, за водене на национална транспортна политика, бих казал. До момента това нещо не се е случило. Нашето писмо, не знам, до ден днешен няма отговор. Силно се надявам, че няма да изпадаме от тук нататък. Основното ни притеснение за момента е, че нямаме добра комуникация с Министерството на транспорта. Имаме страшно много въпроси. Проведаха се няколко срещи с македонски представители, с турската страна. Само мога да отбележа, че след срещата в момента 60 часа е на вход опашката, която в нашите водачи бедстват, бих казал, буквално бедстват на влизане в България. Но това е друга тема, която може би трябва да сегнем в друг момент. На капитан Андреево.
Аз първо искам да отбележа, че с Министерство на транспорта по линия на автомобилния транспорт имаме чудесна комуникация с заместник министър Новаков, който прекрасен юрист, навлиза в експертизата на автомобилния транспорт, но за нас винаги ключовите решения се вземат от министрите. Ето, например, на срещата с македонския министър на транспорта, която беше проведена в Македония, ние научихме от медиите, че е взето решение за либерализиране на превозите с Република Северна Македония. Ние с Северна Македония сме либерализирали всичко, освен превозите за от трета страна. Това са превозите, които всяка държава пази като зеницата си на окото, защото те са единственият инструмент за защита на местния бизнес. На срещата ние се съгласихме в израз на добра воля да се увеличи квотата, като категорично казахме, че не желаем да бъде либерализиран транспорта за от трета страна, да се увеличи квотата от 1150 на 1300, т.е. да дадем някакъв позитивен сигнал на нашите северно-македонски колеги. Това беше взето като решение от целия бранш, но впоследствие някой, от когото зависи вземането на решения, е взел решение тези разрешителни да бъдат 1500. Окей, а след като се счита, че може да се направи това нещо, хората, от които зависи това, го правят. Миналата седмица на срещата между двамата министри на транспорта на България и Турция започнаха към нас да се задават въпроси за либерализиране на превозите транзитни и пълен-пълен, което е изцяло в интерес само на турската страна. Ние категорично не сме съгласни с такъв подход и очакваме, когато бранша седне с министерството, когато ние предлагаме готови решения, да бъдем чути. Чухте, че 60 часа е изчакването на капитан Андреево. Чухме, че три коридора ще бъдат допълнени на капитан Андреево, но обществената поръчка е за два коридора. Но дори и така да е, ние имаме готово решение. Ако наистина България иска да увеличи пропускателната способност, мястото е Лесово. Обаче от Лесово, за да се стигне до Оризово, да речем, където се събира с магистрала Марица, лош път, 200 км, ние имаме предложения, които надяваме се някой да ни изслуша и да тръгне да ги прилага. И в тази връзка, по отношение на закона за автомобилните превози, само няколко думи. Имахме предварителни срещи с заместник-министър на транспорта, заместник-министър на труда и социалната политика, изказахме нашите опасения, дадахме нашите предложения, които да бъдат в такава посока, в която хем да се спазят изискванията на директивата, хем да бъде защитен в максимална степен автомобилния бранш. Не ги виждаме тези предложения наши, залегнали в проекта. Да, има възможност и ние ще ги посочиме конкретно в нашето становище по отношение на Закона за автомобилните превози. На тези срещи обсъждахме отпадане на изискването за психологическа годност на водачите. Юли месец 2021 година Европейската комисия е посочила, че с това изискване се дискриминират българските водачи и е казала на Министерството на транспорта, че трябва да предприеме мерки да отпадне това изискване. Бихме се радвали да го видим като разпоредба в проекта на Закона за автомобилните превози, но явно и това няма да се случи. И в тази връзка ние ще търсим среща с министър-председателя господин Кирил Петков, за да може да чуе проблемите на автомобилния транспорт и да тръгнем да решаваме тези проблеми, които са на дневен ред пред нас. Благодаря ви, господин Илиян Филипов.
Здравейте на всички. Искам да кажа, че над 20 години се занимавам с транспорт автомобилен и никога не съм виждал в лицето на Министерството на транспорта такова неглижиране към автомобилния транспорт. Значи, при два месеца ние изпратихме писмо на министър Събев. Мълчание пълно. За два месеца ние не чухме нищо през медии, по някакъв начин. Нещо да се говори за автомобилния транспорт като развитие, като проблеми на автомобилния транспорт. Искам да кажа, че автомобилния транспорт генерира събрано приходи, събрано всички други транспорти на държавата, генерира повече пари. Не знаем каква е причината. Може би не е специалист в тази област, нямам представа, но точно за това сме ние бранша, в който да седнем на една маса, конструктивно да говорим, да си поделим проблемите, някой да ги чуе, но такова нещо не се случва. Искам да ви дам един пример по край инцидент, който се случи онзи ден. Да ви кажа, до ден днешен от Министерството на транспорта никой не ми се е обадил да ме попита имам ли проблем, нямам ли проблем. Обадиха ми са двама бивши министри, няма да им казвам имената, които да ме кажат, да ме питат дали имам нужда от съдействие, да ми изкажат съчувствие. От нашето министерство, което е нашия дом, нали? Никой не ми се обади. От цялата държавна машина ми се обади единствено председател на транспортната комисия. Никой друг. Нито външно министерство, нито Министерство на транспорта. Ако не бяхме ние, аз лично, в разговори с спасителите, този шофьор, който го спасихме с турския шофьор, нямаше да бъде спасен, щеше да изгори на кораба. Никой от българските власти не си направи труда да ми звъняхте ми медиите, всички хиляди медии ми звъняха на ден, което, нали, благодаря все пак, вие трябва да отрази за обществото. Но питам, къде е държавата? Къде е министър Събев? Нали, в събота огледам по Фейсбук, че си кара мотора, не знам, окей, при положение, че такава трагедия, това е трагедия, която никога не се е случило с български шофьори и с български превозни средства. Нали, дълбоко съм огорчен. Това искам да кажа. Благодаря.
Госпожа Каврекова.
Здравейте от мен. Действително на лице на неглижиране на автомобилния транспорт. И според мен това идва от едно такова неразбиране, че счита се, че проблемите, които възникнаха с въвеждането сега на мобилен пакет, са едни частни проблеми на едни частни превозвачи, на един бранш и на един бизнес. Но истината е, че всъщност това е проблем на държавата, защото в момента, в който този мобилен пакет не съобрази бизнес модела на българския превозвач, не съобрази фактическото положение, при което се намира българския превозвач. Този проблем няма да е проблем на бранша, този проблем ще е социален проблем и ще е проблем на държавата, защото всички шофьори, всички заети в този бранш ще бъдат на улицата. Всъщност от всички превозвачи, които са 13 500 в момента, 80% са малки превозвачи от 1 до 5 камиона. Как мислите, че административната тежест може да бъде понесена от тях? Последният пример, за който казаха колегите, Закон за автомобилен превоз въвежда директива, която е изключително важна за нас. Тази директива, ние сме направили предложение как да бъде въведена, така че да бъде щадяща за превозвач. Така че да може да се постигне резултата от директивата, но българският бизнес най-малко да пострада. И какво виждаме? Една дума от нашите предложения. Няма качена на сайта за обществена консултация. Това пренебрегване на проблема ми се струва, че така границите му вече минаха и действително е необходимо да се погледне на този проблем много сериозно. Много сериозно, като се има предвид, че само в нашето сдружение, членовете на нашето сдружение дават заплата на 25 000 членове, 25 000 работника. Мисля, че вие сами може да си направите извода. Какви ще бъдат последиците от въвеждането на този мобилен пакет, без да се вземе предвид становището на бизнеса? Благодаря.
Господин Рашков.
Здравейте от мен. Аз ще се опитам да ви дам малко повече цифри, което надявам се ще ви бъде полезно. Преди време Съюз на международните превозвачи успя да направи оценка за въздействието посредством една от четирите най-големи аудиторски компании, които каза какви ще бъдат ефектите от пакета. Тук се връщам на изказването на господин Траков преди малко за времето чакане по границите. Този доклад беше актуализиран и той показа много проста статистика. Средното време за изчакване на преминаване на автомобил, независимо какъв е той, на Калотина, след влизане на мярката за връщане на камиона, ще се увеличи до 32,8 часа. Средното изчакване. Което е в абсолютно всяка една цифра, която беше оповестена от доклада, започва да се потвърждава. Въпрос на време е кога всички те ще бъдат потвърдени. Впоследствие Европейската комисия поръча независима оценка за въздействие, която успя да потвърди данните, които ние изкарахме още тогава. Това, което ще се случи на европейски мащаб в момента има свръх търсене на транспортни услуги по ред причини. Ние сме в постоянна ситуация на така да го кажем, COVID-криза, която се опитваме да влеземе в постпандемично възстановяване. Това е абсолютно невъзможно, ако няма здрави транспортни връзки, които, повярвайте ми, на този етап не са налични. Какъв е проблема за нашата държава? Процента на автомобилния транспорт като дял от брутния вътрешен продукт варира всяка една година. Може спокойно да предположим, че той е между 6 и 9% съвсем сигурно. Без да спекулираме. Само за международния автомобилен транспорт коментираме. Проблема е следния. Нашата дейност е изключително мобилна и както колегите заявиха преди малко, тя няма да престане да съществува, тя просто ще се премести. Шофьорите ще се преместят, фирмите ще се преместят. Тук призовавам всеки един от вас, който има контакти с банки, с лизинго, дружества, с всеки един, който е косвено заед в нашата индустрия, запитайте ги колко писма имат от компании, които искат разсрочване на дълговете им. Аз имам предварителна информация, така че бихте могли да го сверите това нещо. Това, което ще стане, е, че този бизнес ще изчезне от България. Изчезвайки от България, допреди няколко месеца коментирахме приемането на нов бюджет. Този бюджет в рамките на 3 месеца може да бъде абсолютно разбит по този параграф. На разположение съм за всякакви видове технически въпроси, без да ви отекчавам допълнително, така че давам думата на колегите ми.
Господин Пиронков, искате ли да кажете вие нещо?
Благодаря, искам да подкрепя моите колеги. Аз съм също член на Съюза на международните превозвачи. Представлявам и управител на Светна камера на автобусите превозвачи. Ще повторя това, което каза господин Филипов. Ние два пъти направихме заявка до министъра в писмен вид, ето такъв, с входящи номера от министерството, че искаме среща относно актуални проблеми, които последните 15 години се увеличават, но не намаляват. В момента мога да ви кажа, че има 175 населени места, които нямат никакъв транспорт. и 260 населени места, които имат само сутрин, обед и вечер. И ако това не е достатъчно предизвикателство за среща на министъра с бранша, аз не виждам какъв ще бъде, каква трябва да бъде следващата среща. И днес също съм изпратил поредното писмо, с което искам какъвто и да е отговор. Няма да се срещнем, ще се срещнем без значение. Просто очакваме отговор. Едни дисциплинирани, възпитани организации, каквато е и държавна структура, автомобилна администрация, Министерство на транспорта, би трябвало да отговорят по някакъв начин. Само искам да добавя още нещо, че колегите казаха за другите видове транспорт. Тук говорим за замминистрите, които поемат част от срещите с нашите колеги превозвачи. Разбирам от тях, избирателно се поканват, които са самопровъгласили за превозвачи и ушки им представляват бизнеса. Бизнеса са тук на тази маса. Това е големия процент, който прави брутния вътрешен продукт в транспорта, товарния и част от пътническия. Ако тези ще продължим да работим по начина, както предното правителство, наши, ваши, и да определяме нещата с близки до управлението политически партии, това означава, че транспорта на цяло автобусния, ще говоря, ще загине. И той е тръгнал да загива. Защото от октомври месец говорим за едно разпределение на едни средства в помощ 40 милиона, които до момента аз не познавам превозвач, който да ги е взел. Това пак казвам тема на друг разговор, но само искам да изкажа моето несъгласие с действието на Министерство на транспорта относно транспортния бранш, товарния и пътническия. И говорим тук за влакови за два етажа. Ми ние минахме вече от автобуси на 15 местни микробуси, няма кой да се качи и относно тази пандемия. И не виждам за тези два месеца има ли правителството, имам предвид Министерство на транспорта, някаква стратегия. Дали да се срещне с товарните с автобусите превозвачи. Какви са целите, какви са идеите. Ние не сме запознати с нищо. Научаваме качено на сайта нещо си, промяна в закона за автомобилните превози, което това нещо трябваше преди това да бъде доведено до знанието, да бъдат казани становището, да бъде сглобена тогава и да излезне в някакъв готов вид. А ние сега в този срок трябва да пишем всички. Молбата ни е министъра да намери начин и време да се срещне с пътническите превозвачи в България. И да определи, да се определят тези, които представляват и по какъв начин бранша. Това е.
Благодаря ви, господин Пиронков. Господин Христов.
Аз искам да се върнем пак в началото, с което ние анонсирахме тази пресконференция, че пакета мобилност е един от най-противоречивите творения на Европейския парламент, а най-противоречивата част от него е това, което днес влиза връщането на камионите на 8 седмици, което е в пълен, да не кажа абсурден контраст с целите на Европейската комисия и още на Европа да замърсяваме в повече околната среда. И ние, от една страна, има заведено дело в Европейския съд, освен нашата държава, още мисля, че 8 бяха. След това сме изпратили едно писмо да бъде отложено до произнасянето на съда прилагането на тази мярка и нямаме никаква информация тя в момента на какъв етап е, докъде се е стигнало и какво можем да очакваме. И още малко само за нашия международен автомобилен бранш. Колегите казаха между 6-9%, аз по-скоро бих казал в горната част. Това е един от най-големите браншове въобще в българската индустрия, който се развиваше добре до преди 4-5 години, средно с по 10-15% годишно, т.е. изпреварваше средния брутен вътрешен продукт на страната 2-3-4 пъти. Той е в застой в последните няколко години и вероятно по примера на икономическите цикли предстои да тръгне надолу. Той няма да изчезне, както казаха колегите, просто ще се премести този бизнес някъде другаде и на друго място ще се плащат данъци, осигуровки, на друго място ще работят и българските шофьори, а и една голяма част от фирмите, включително и представените ние, вероятно ще трябва да оперираме в други държави и там да плащаме данъци. Искам още един път да подчертая, ние не търсиме финансова подкрепа от държавата, както много индустрии и в момента продължават да го правят. Ние искаме най-елементарната подкрепа от държавата, от това, заради което съществува една държава, да подкрепя своите компании и своите физически лица в такива несправедливи ситуации, какъвто представлява и пакета мобилност.
Благодаря на колегите. С това считаме, че приключваме официалната част. Виждаме тук и заместник министър Стоян Новаков е тук. Не можем да не му дадем думата. Заповядайте, господин Новаков.
Здравейте първо. Радвам се, че има пресконференция, за която не бяхме уведомени, но все пак от медиите разбрахме, че ще има такава. Значи българската държава изключително много държи на този бранш. Аз съм пряко отговорен като ресорен заместник министър. Пакет мобилност има не едно, а три дела, които са заведени. Първо, значи иска се отмяна частично или в цялост на трети законодателни акта пакет мобилност. Пълно заличаване на текста за връщане на превозното средство. Това противоречи на европейската зелена политика за екологията, така че въглеродния отпечатък. А другото, което искам да кажа, във връзка с командироването на шофьорите, дори господин Арабаджиев беше няколко срещи с нас, знам, че се работи по текстове и очаквам те да бъдат внесени в периода на обществено обсъждане, които са дадени за закон за автомобилните превози. Това по пакет мобилност. Отделно за среща с министър Събев, значи кабинета на министър Събев, както и на ресорните заместник министри, са винаги отворени за срещи. Ако чисто административно вашето искане, защото и такива случаи има доста, не е стигнало до него, добре сте дошли. Не знам някой да е бил върнат, когато е дошъл на среща с мен или с министър Събев. Това първо. Второ, не е взето решение с Република Северна Македония за пълна либерализация. Обсъжда се, след като се отвори коридор Западни Балкани, да се направи пилотен проект, както е с Сърбия, от което печелят нашите превозвачи повече. Във връзка с задръстванията по границата, проблемите не просто ги знаем какви са, те са дефинирани и се решават в момента. Тоест, изнасяме излишните служби от граничния пункт. Всички излишни. Разширява се пункта. Човешка и техническа обезпеченост от страна на Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите има, включително на 25. Вече ще бъде избран изпълнител за
целият сив сектор в България, който се занимава с внос на храни, плодове, зеленчуци и меса, се вози само от македонски превозвачи. И това сме го подали неколкократно като сигнали, защото българската фирма казва, аз трябва да пусна фактура, а клиента, който е в сивия сектор, казва, аз не искам фактура. И те в момента държат, може би, целият сив сектор го държат от хладилни превози. Нека да им дадем и третите страни, ние тогава да ходим на село да съдим ние домати, краставици, да ни ги возят те и няма проблем.
Само да ви кажа в чисто практически как се случва това. Влиза македонския превозвач с фалшивото ЧМР, което казва, аз си пътувам за Македония. Либерализиране транзита, той влиза от Видин с това ЧМР, митницата нищо не може да каже, отива на Слатина на Бога,